Салам, хурматлы ве әзиз доғалар! Ибадат мавзусына башланын программамыза хош келдіңіз. Ибрахим тарихи бізі Худая инанмаға давам етмәге өретияр. Худай Ибрахим айдын, о көп халқларын атасы болшыны. Эмма бувададан соң 25 йыл кечті, йөні хенус оның перзенті йоқты. Римликлар 4-чі бап 19-21 аятлар. Ол яшының юзе голайлап, Белінді қуатының қалмадығына, Сараның үңілгісіздігіне қарамастан иманында қоқшамады. Құдайың берін вадасына шүпкеленіп, имансызлық етмеді. Терсіне иманда бергап Құдайы шоқратландырды. Ол Құдайың өз берін вадасыны тапылжағына дол инанды. Ибрахим мысалында біздің әтебігіліға даянманы, белкі Құдайың хем мәзады едіп біляндығына инанмаға үйретер. Діне өз проблемаларымыза, үнісімізі қаратманы, белкі Құдайың берен вадаларына дыққат білем сәрәдейлін. Өзімізі алачсызлығымыз вә yolumuzdaki бар болан дағиялық енчіліклара көзләмәйлін, Масиха көзләйлін. Хатта хем мәзат үмітсіз болан яғдайда да Құдайы инанып, оңа миннәтдарчылық білдірайлін. Дағиялық енчіліклар иса білен білі оңа үрмәге бөгет болып білмейар. Ол сіздің yolunuzdaki олары алып ташлайар, яда сізі шо дағлардан yukarı көтерер, чөнки ол хем мәзаты башарнықлы. Матта 21-чі бап, 21-22 аятлар. Иса олары, сізі доғрысын айдарын, иманыңыз болып, шүпхе етмесеңіз, сіздіңі бұ инжир ағачына еділін білін, чеклен мәні ейсәм шу дағы, көтерілді деңгісізің ұл дейсіңізді, ол болар. Иманыңыз болса, дұға ділік еденіңізді, нәмі ділесеңіз алярсыңыз. Егер де біз ибадат күйчіне инансақ, ве ибадатымызды көрі алян болсақ, біз инанчымыз бойынша херекет етмегіміз керек. Иман адатларынан үстін чықмақ барада ибадат еден адамлар хаял етмен Худайың вадасына инанмағы керек. Бешол әдетлерін бірден ташламағы керек. Кімдір Худайы ибадат етіп, оның еркіне бойын болманы халасы, Худай сөзі арқалы нәмі дияніні оның көмегі білем етмегі керек. Худай біздің ғайдусыз ісліклеріні көрінде оның көмегі кейч қалмаз. Инха бұл барады мұқадес кітап нәмі дияр. Якубың 2-чі бап 17-18 аятлары. Иман бабатта хем шейледір. Егер іш юзінде көркезілмесе, ол өз өзіннен өлідір. Мен хем, саңа иманымны оңат ішлерім арқалы көркез ярын. Езіслер, егер де сізді ибадат үчін мәрдәшілік болса, бізің сайтымызы yollап білерсіңіз. Біз сіз үчін білілікті ибадат едіярс. Атларыңыз эфирі көверілмейер. Реппіміз инаяты барыңызы яр олсын. Езіслер, хош сағаман болың.